Геплер Адатлык Радио Тейт. Ағшамыз қайырлы олқын қорматлы радиодың бейділер. Сөні 2015 жылым 17 августы хептәнің дұшын бәуіне. Хабарлар күнделігімізді Прагада студиядан мен Гөзел Алтыпарьярын. Сөні программамызды. Гүндоғыр Украинада шолсанды Мариуполь шәхірінің қолайында хөкімет күйішлерінің өй ортетші сепаратистерің арасында қысөвішлерді 7 адамың келі қолындығы хабар верілер.
Нас тревожит развитие событий последних дней, которые очень сильно напоминают подготовку к очередным боевым действиям.
Оғанстанның Түркменстан білен серкедінің қолайында қибатқыз регионында қолсылы күйішлерінің сөвішілері қаршы батышларыны күйішлендірілінің айдылер.
قطعات ما توسط قوای هوایی افغانستان حمایه میشه ده ها جسد دشمن در سایه باقی مانده
ترکمنستان پرزیدنتینگ یوردن خبر بیرش تریشتلرنی ایزگیدرلی تنقید اتمگنه نمه سبب بولر
بول بر بیللی فاکت ترکمن متواسی ترکمن اوقوچولارنینگ تلتوماشاچیلارنینگ همده رادیو تینگلیچیلرنینگ اونتونی چکیب بیلینوب
شون بیز بو بیلیکی تمالارده جیکمه جیک توروپ گچریز Программамыздың эсасы бөлігіні баштамыздан одал тезеліклер білен таныш болын. Гүндоғыр Украинадан қоушен мағлуматларды кейде хөкімет күйішлерінің өй орсетші сепаратистерің арасында болан сөвішлерді шолсанды Мариуполь шәхерінде болан топ атышығынды 7 адамың хелек қолынлығы хабар верілер. Яшайзылар бұ сөвішің соңғы 3 айдын қорақ вақты әрі ең күйішлі болындығына дәрлер хабарчылар 17 августы хөкімет күйішлерінің Мариуполың Гүндоғыр бөлігінің өй шәхерден Гүндоғыр тарапта орсетші сепаратистерің көзекчілігіндегі кеңесшіліктерің арасында оқ атышығын болындығына хабар верділер. Мариуполдан 5 километр Uzaklıkta yerleşen Sertan Ovası'nda yaşayıcıların, cayların ve bir nevit bazasının yumurlandığı haber verildi. Ortiyet'in Dışişleri Ministri Sergey Lavrov son günlerde yağdayların özgörüşü bizi aladılandırıyor. Bunu otaki harbi hareketlere tayarlığı yağda talyar dedi.
Нас тревожит развитие событий последних дней, которые очень сильно напоминают.
Сепаратистлер Донецкин Демиргазык күндоғырында хөкіметін Хорлевка шәхеріне оқы тұтмауының нәтижесінде азынан 3 адамын өлінлігін айдарлар. Ортетің дәшер ішлер министрі Сергей Лавров дүнияның тәсірлі ұртларының Иран үлен июл айында бағылышын ұлайлашығына лайықлықты халқары санкциялары арадын айырлан соң Кремлің Техран үлен қарвы ө техники қызматташлығы яйваңландырмағы пландаштырянлығыны мәлім етті. Лавров бұ чықышны Москвада Иранның дәшер ішлер министрі Джавад Зариф үлен 17 августы кетірін гепләшіклерінің изян етті. Ортет медиасы гепләшіклерді Ортетің Техраны S-300 қысымды Ерхова ракеталары бермегі ө Иранды ядро кәрханасыны құрмақ. Мағы барады күрің еденлігіні хабар берді. Тәжікстанның ішкі істер министрлігі юртта қадағын елін саяси оппозицион топорың ағзалары болмақты гуман еділен өй орсетті кешін айда тұстық елін 7 адамы экстрадиция етмек барады үзленмесінің рет еділенлігін айтты министрлігі метбоғыт өкілінің 17 август азат Европа азатлық радиосын айтмағына өре Тәжікстан экстрадиция барадағы үзленмесіне орсеттің хормат көзуына қарашыптыр себебі шейлі вақалар яқинды хем болып тұр өй ағзалан 7 адам Тәжікстанның хөкіметінің хайышы білен тұстық еліптір соң Қайларда топыр 24 атлы білелешің ағзаты болмақты ғуман еділен жемі 10 адам, шолсанды ағзалан 7 адам тұстық еділді. Оларың үшесі Тәжікстаны экстрадиция еділді. Суыт олары қадағыншылықта кесиясы топыр ағатнышықта гүнәрі тапты өй ұзақ мүхлетлі түрме тұстағылығына хөкіметті. Сирияның хөкіметінің Дамаскың дашында қозғалаңшыларың өзекчілігіндегі кеңесшіліктерді хуадан амала ашыран зарбалардың нәтижесінде адам пидаларының саны 17 августы 100 адамы қолайлады. Бірлесен Милеттер Құрамасының инсанпервер мәселелер бойынша жолбасшысы хуа тирлінме білдірді өй граждан илатың қорылмағына шақырыш етті. Қозғалаңшыларың Гүндоғыр Гот регионындағы қаласы болған Доума шәһәрінде 16 августта амала ашыран чәрелер Сирияда 4 жыл бері давам еткен ұрыста Үкіметін әден ең ғанды күшіклі хүчімі болды. Хова дарвалары регионда олан веранчылықлы химики хүчімлерден тақминан 2 ел кечен соң амал асырылды. Халқары жемиетчілігі шол хүчімлерді президент Башар Аль-Асадың режиміні гүнәләпті. Пәкістанның полициясының 17 август айтмағына өре жанынан кечен хүчімчінің амал асырын қошы бомба партламасында 18 адам хелек болыптыр. Хүчімді Талибана қаршы чықыш еден танимал регионал ресми сөлдірілді. 16 августа болан хүчім Пунджаб вилайетінің ерлі министрі Шуджа Ханзада қаршы көніктірілді. Исламабадтан 80 километр демірғазық күнбатарды ерлешен Шадихан шәхерчесінде болды. Партламаның болан вақтында Ханзада онырчы ерлі яшайзы үлен дұғышық кечірерді. 25 çimete adım yumurlan zayın aşağından diri çıkarıldı. The Wall Street Journal Neşri Birleşen Ştatların harbiyelerinin indiki 4 yılın devamında daşarı yurtların huva genişliklerinde sürücüsüz uçarları arkalı amala sarayan uçuşlarının sahanını arttırmağı planlaştırıyanlığını haber verdi. Pentagon'un planı barha köpeleyen konflikt zonalarında anktav ve zarıvı urmak mümkinçiliklerini arttırmak maksadını ödümünde koyar gündeki uçuşların hedirki 61 sahanının 2019 yıl içinde 90'a yetirmeğin göz önünde tutulyanlığı aydılar. Müsrüm Prezidenti Abdel Fattah el-Sisi teröre karşı kanunu makulladı. Tanqidçiler onun söz azatlığını, hüküm salyanlığına ediyarlar. Kapma karşı kanun sevirsizcilerin hücumları barha hükümetin versiyasına tertkeleyen kalp mağlumatların verilmeyi için ulu cerimeleri göz önünde tutuyor.